Suja einhalfems. Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi var föddur í India í 1893. Her gjørdes han kjentur som Mahatma Gandhi. Mahatma mestir stóri ande. Gandhi lærde til sakførara í London og arbeidde eitt skifti í Suðurafrika. Ta indarar fyrst í 1900-talunum fór að setja sig upp í móti breska yfirvaldunum, fór Gandhi heim til India að hjálpa til að löysa frá bresku trónunni. Ta var umróandi tja Gandhi ikki að nýta vald, men heldur gera fríaliga mótstöfu. Sjálfur var hann tó tíkin til fenga flöyri ferir, eins og hann svöltaði seg fyrir að gera vart við sunni sjónarmi. Seinastu fer í 1948 fyrir að fóra fyrir að India var búið sundur í eitt muslimsk og eitt hinduistisk öki. Í 1946 fekk India sjálfræði. Landet var tó búið sundur í eitt muslimsk öki Pakistan og eitt hinduistisk öki India. Stutt eftir var Gandhi myrdur av einu vuggangdun hindua som held að Gandhi hegi svíki hinduar og hinduismuna. Indira Gandhi, som í 1936 var vald til forsætisrahar í India, var myrd í 1944 av einu lúverja. Sonur hennara Rajiv Gandhi tók við eftir móðursvina, men var myrdur í einu velstrúi í 1991. Holt svo fríarligt som Mahatma Gandhi atlægi gjördist fyrstast tujarskogi tja einu fralsum India ikkje. Myndinar. Standmynd av Mahatma Gandhi. Russist frumerkje vi mynd av Indiru Gandhi.